Mēs esam ļoti gandarīti par konstruktīviem priekšlikumiem, ko augstākās izglītības padomu mums ir izteikuši, šobrīd vērtējam un skatāmies, kādā veidā mēs katru no šiem priekšlikumiem varam ņemt vērā. Nu, mēs centīsimies to darīt raiti, tā kā esam iecerējuši vēl šajā mēnesī vai marta sākumā, un tādā veidā arī virzīsimies. Mēs sagatavosim, iesniegsim, un tad jau, protams, ir valdības ziņā, kurā datumā viņi iekļauj darba kārtībā. Tas ir solis tuvāk pivas pievienošanai Latvijas universitātei, jo neiet runa par augstskolas slēgšanu, iet runa par divu struktūru vienību apvienošanu, lai izveidotu jaunu, spēcīgu un faktiski konceptuāli jaunu pedagoģu izglītības skolu.